Sfânta Evanghelie de la Sfântul Apostol și Evanghelist Luca, citire. Să luăm aminte, în vremea aceea, sculându-se Petru, a alergat la mormânt și a plecându-se el, a văzut numai giulgiurile singure zăcând și s-a dus acasă mirându-se în sine de cele ce se întâmplaseră. Iată apoi că doi dintre ucenici mergeau între aceeași zi la un sat departe de Ierusalim, ca la 60 de stadii, al cărui nume era Emaus, și aceia vorbeau între ei despre toate întâmplările acestea. Dar pe când vorbeau ei și căutau lămuriri, însuși Iisus s-a apropiat de ei și a mers împreună cu dânsii. Dar ochii lor erau ținuți ca să nu-L cunoască. Atunci El i-a întrebat ce sunt cuvintele acestea pe care le schimbați între voi în drumul vostru și pentru ce sunteți așa de triști. Și răspunzând, unul al cărui nume era Cleopa a zis către el, tu singur ești străin în Ierusalim și n-ai aflat de faptele întâmplate în el în aceste zile. Și el i-a întrebat care, iar ei i-au răspuns cele cu Iisus Nazarineanul, care era proroc puternic în faptă și în cuvânt înaintea lui Dumnezeu și a tot poporului, cum l-au dat arhierei și căpetenile noastre la o sândă de moarte și l-au răstignit. Noi însă nădăjduiam că el este cel ce avea să izbăvească pe Israel. Și cu toate acestea, a treia zi este astăzi, de când s-au petrecut acestea. Ba ne-au mai înspăimântat și niște femei dintre ale noastre care au fost dici de dimineață la mormânt și ne găsind trupul lui, au venit zicând că au văzut arătare de îngeri care le-au spus că el este viu. Și s-au dus unii dintre noi la mormânt și au aflat așa cum au povestit femeile, dar pe el nu l-au văzut. Atunci el a zis către ei, o, nepricepuților și zăbarnicilor cu inima, ca să credeți toate câte i-au grăit prorocii. Nu trebuia oare să pătimească acestea Hristos și să intre în slava sa? Și începând de la Moise și de la toți prorocii la tâlcuilor, din toate scripturile, locurile ce erau despre el. Și s-au apropiat de satul unde se duceau, iar el se făcea că merge mai departe. Dar ei l-au rugat stăruitor zicând, rămâi cu noi căci este spre seară și s-a plecat ziua. Și a intrat ca să rămână cu dânsii și când a stat împreună cu ei la masă, luând el pâinea, a binecuvântat-o și plângând l-a dat lor. Atunci s-au deschis ochii lor și l-au cunoscut, dar el s-a făcut nevăzut de lângă dânsii. Iar ei au zis unul către altul, oare nu ardea în noi inima noastră când ne vorbea pe cale și când ne întâlcuia scripturile? Și sculându-se în acel ceas, s-au întors în Ierusalim și au găsit adunați pe cei 11 și pe cei ce erau împreună cu ei, care ziceau că într-adevăr Domnul a înviat și s-a arătat lui Simon. Atunci ei au povestit cele ce se întâmplaseră pe cale și cum a fost cunoscut de ei la frângerea pâinii.
Pace ție, bine vestitorule!
Duhului tău, Părinte!
Slavă ție, Doamne! Slavă ție!
În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Hristos a înviat! Vă spuneam ieri de faptul că învierea omului, că noi trebuie să ne minunăm și să ne bucurăm în primul rând de strădania și de dragostea Dumnezeu de a învia firea umană, de a o trezi, de a o crește, de a o învăța, de a o învia până la urmă. pentru că cel ce urmează pe Dumnezeu și urmează lui Dumnezeu este viu în veac, iar cel ce nu urmează este osândit, este tind despre moartea cea veșnică, chiar dacă sufletul nu poate să moară, este osândit. Iar osânda este mai rea decât moartea. Și osânda nu ne-o dă Dumnezeu, osânda ne-o dăm noi înșine, prin însăși hotărârea noastră de a sta departe de Dumnezeu. Și vă spuneam că învierea omului, că aici la înviere ne bucurăm și ne cutremurăm, nu atât de mult că a înviat Hristos, că Hristos a înviat pentru că era Dumnezeu și nu putea să moară Dumnezeu. Și nu este greu lui Dumnezeu să învie, ci greul lui Dumnezeu i-a fost, dacă putem spune de un greu, este acela de a-i respecta, ca în același timp respectând libertatea firii umane, libertatea omului, să ridice la înviere, să ridice la lepădarea de vechiul om, la lepădarea de vechea patimă care se făcuse a doua fire a omului, la lepădarea de sine până la urmă, pentru că sinele devenise un cumul de patim și de învățături greșite și de trăiri greșite și de simțiri și simțăminte răstălmăcite și înțelese greșit și mai mult o orbire de ani și ani de zile în care ne prefacem că nu vedem că vom muri, în care ne prefacem că nu vedem că este un ziditor, în care ne prefacem că nu vedem că toate clipele vieții noastre sunt măsurate și au rostul lor și rânduiala lor și vremea lor și toate au un sens, în care ne prefacem că nu vedem acest sens și care este o moarte duhovnicească. Iar ridicarea lui omului din această moarte duhovnicească era greul lui Dumnezeu. Cu asta s-a străduit Dumnezeu încă de la căderea omului, cu trezirea lui, cu chemarea lui înapoi a omului, pentru că atunci omul a murit, cum v-am spus și ieri, iar de atunci Dumnezeu poartă această lucrare paidee, pedagogică, dumnezeiască de a-l trezi pe om din moarte, de a-l învia. Dar învierea nu se poate face decât cu voia omului. Iată, eu stau la ușă și bat. Cel ce vrea să asculte, să-mi deschidă. Cine vrea, deschide. Cine nu, nu. Și ajunsesem până la... Ieri am ajuns până la vă spune că bucuria mare a Paștilor este și aceea, în afară de faptul că întărește în noi, aș putea zice, una dintre motivațiile bucuriei noastre peste măsură de mari în această sărbătoare a Paștilor este că în sine evenimentul și această minune a învierii lui Hristos ne-a cutremurat și ne cutremură și cutremură generații după generații și faptul că este viu, el dovedește în fiecare neam și neam de oameni și în fiecare, la fiecare om în parte, cel care se vor strădui să-l caute, își dovedește faptul că e viu, mai viu decât noi și este puternic și deplin. Și această înviere a lui Hristos adeverește toate cuvintele lui și toate faptele lui. Și mai ales adeverește că Dumnezeu este așa cum ne-a spus el. Și aceasta este o bucurie fără seamă pentru noi oamenii. Pentru noi oamenii, că dar e pentru necredința noastră, pentru puținătatea noastră, pentru că noi, văzând că Hristos a înviat și că este singurul care a înviat, că toți au murit, de la Buddha, la Mahomed și la Moise și la toți au murit și au toți. Iar Hristos, nu găsim mormântul niciunde, și, adică avem mormântul, dar nu găsim un mormânt și el este viu, viu în veci. Iar lucrul acesta ne face să credem, sau pentru noi este o stimulare spre credință puternică în Dumnezeul acesta. Dar în sine, evenimentul în sine nu este cutremurător. Pentru Dumnezeu nu este greu să învie. Așa cum a înviat el morții, cum să-i fie lui greu să se învie pe sine însuși? N-a fost o biruință crâncenă împotriva diavolului acolo, că el era greu să se învie pe sine. Nu era greu. E firesc lui Dumnezeu. E firesc lui Dumnezeu să învie. Așa cum atunci când în fața lui Constantin cel Mare au venit iudeii și au zis: noi avem numele Dumnezeului cel adevărat. Cum crezi tu în credința creștină? Cum ai început tu să mobilizezi tot imperiul pe creștinism? Păi dar noi suntem noi cunoaștem pe adevăratul Dumnezeu, iar aceștia mărturisesc un eretic de-al nostru. Așa spuneau evreii în fața lui Constantin cel Mare. Și Constantin cel Mare a zis: bine, să vină toți iudeii voștri cu toți învățații voștri și din partea creștinilor cine e reprezentantul lor. și au venit mari învățați și cabaliști, mari cabaliști iudei, și toți învățați iudei din toate părțile de pe unde se puteau aduna, din tot Imperiul Roman, în fața lui Constantin cel Mare, și a venit Silvestru, papa Romei, din partea creștinilor. Atât. Și au zis, noi avem numele cel adevărat al lui Dumnezeu, noi îl cunoaștem pe Dumnezeu, și multe, multe au spus. Și ca dovadă că avem numele cel adevărat al lui Dumnezeu, care nu se rostește de nimeni decât de către unii dintre noi, și atunci, odată în an, și cu numele acesta putem face orice, și numele acesta are puteri nelimitate, și exact ce spune Cabala, Cabala iudaică. Și a zis, aduceți aici cel mai puternic taur care îl aveți. Și aveau la dispoziție mii de tauri și de tot felul de animale sălbatice care erau duse tot timpul în Circus Maximus sau în marele, unde se făceau luptele, și au adus cel mai puternic taur, au trebuit să-l aducă cu zeci de soldați, ținut din toate părțile. Și s-a apropiat, ținându-l soldații pe acel taur, s-a apropiat acel iudeu al lor mai mare, rabin, de urechea taurului și a șoptit ceva și taurul a căzut în clipa aceea și a murit. Și a zis, ați văzut? Noi avem pe Dumnezeu cel adevărat. Numele Dumnezeu omoară pe oricine și oricând. Avem putere desăvârșită. Și toți ochii s-au întors pe Silvestru. Sfânt Silvestru. Ei? Și Constantin s-a uitat la el și a zis, ce ai de zis? Și el a zis, Dumnezeu nostru, în vie nu omoară, în vie. De asta am vrut să vă spun această întâmplare. Pentru că Dumnezeu învie, e firesc să învie. El face viață, El dă viață. El este viața, nu este moartea. Și a zis Dumnezeu nostru cel adevărat, învie, nu omoară. Și s-a coborât și s-a pus în genunchi lângă fața taurului și a zis o rugăciune scurtă în fața tuturor acolo de 30 de minute, 30 secunde. Și a zis, ridică-l pe acest animal. Și s-a ridicat taurul în picioare și a înviat. S-au cutremurat iudeii și au crezut în Hristos. Toți aceia erau de față. Deci dacă așa se poate face numele acestui pe care noi îl socoteam eretic și lepădat și răstignit și un nimeni din Galileea, un oarecare din Nazaret, atunci El este cu adevărat Dumnezeu. Că n-am mai văzut așa ceva. Și așa era. Ei, Dumnezeu nu era greu lui Dumnezeu să învie. Noi nu trebuie să ne mirăm la înviere că El care era bătut, lovit, străpuns în inimă cu sulița, bătut în cuie, mort probabil de embolie pulmonară sau de septicemie, deci bătut de bicele romane, sfârtecat de sus până jos, a putut să învieze. Nu este greu lui Dumnezeu asta. Nu asta este minunea învierii pentru care noi ne bucurăm și ne cutremurăm. Nu suntem ca niște copii care ne-am văzut castelul nostru de nisip făcut praf și pulbere și pe aia ne bucurăm că s-a făcut la loc. Și zicem, uite, am biruit. Nu! Ci biruința cea mare și pentru care ne bucurăm noi este că Dumnezeu prin înviere și a dovedit în primul rând, ne-a dovedit nouă și neputinței noastre și necredinței noastre că este cu adevărat Dumnezeu și are putere de săvârșit asupra vieții și asupra morții. De fapt, mai mult încredințarea noastră de săvârșit o prăznim. Că ne încredințăm de săvârșit că El este Fiul Dumnezeu și că El cu adevărat a făcut asta și că poate să învie. Dar mai mult decât atât este că odată cu învierea Lui, odată cu trecerea prin toate încercările lumii, prin toate smereniile lumii, prin toate neputințe, prin toate slăbiciunile oamenilor, prin toate răutățile lor, prin toate scuipările lor, trecerea prin toate acestea și ieșirea la liman, odată cu firea omenească, însemna biruința însăși a firii omenești. Firea omenească pe care avea Hristos biruia răul odată cu Dumnezeu, de mână cu Dumnezeu, în Dumnezeu, cuprins de Dumnezeu, împrejmuit de Dumnezeu, întărit de Dumnezeu. Firea umană biruia răul, biruia moartea, trecea peste moarte, trecea peste toată ura și răutatea și cruzimea. Asta era marea biruință și marea bucurie de care noi ne bucurăm la înviere. Și după aceea, această fire a lui Dumnezeu, pe care, cum a spuneam ieri, a ridicat-o în sânurile Tatălui, lângă Tatăl, de-a dreapta Tatălui, împreună cu Duhul Sfânt, această fire umană care în ziua aceea s-a rotunjit cercul, ca așa am terminat ieri, că de la Dumnezeu am ieșit atunci când s-a sfătuit trăimea să-L facă pe om și la un alt sfat al trăimii a ajuns omul prin omul Hristos și Dumnezeu adevărat Hristos care s-a întâlnit iarăși într-o duminică, într-o zi a opta, sfârșitul zilelor, începe de la întâia, se vine în a opta și a opta n-are sfârșit, era începutul zilei a opta acela, întâlnirea omului cu Dumnezeu în sânul trăinii. Și bucuria aceea și sfatul și revederea și recunoașterea Și bucuria de a-L vedea iarăși pe Tatăl cel Ceresc, pe Fiul, pe Duhul Sfânt, trăimea în sine, este de nespus. A omului întors din robia, Fiului risipitor, Fiul risipitor ca fire umană, firea umană ca Fiul risipitor. El, Hristos, cu adevărat, a urcat la ceruri, ducând firea umană, precum duce păstorul capra căzută, sau oaia căzută în fugită și căzută între spini și prin zmârcuri, și ne-a urcat acolo. Asta este bucuria. Dar ea nu se sfârșește aici. Și nu e de plină bucuria Tatălui și bucuria trăimii și a omului. Numai atât. Nu e de plină. Dumnezeu, numai firea care nu are deci se identifica și intra și forma persoana lui Hristos, dar fără venirea acolo în fața Dumnezeu, a tuturor persoanelor umane, a firii omenești exprimată în persoane, în persoane libere, care și ele să aleagă pe Dumnezeu, și ele să biruiască răul prin Hristos. Așa cum firea umană din Hristos a biruit răul, a biruit urăciunea, a biruit moartea, avându-L pe Dumnezeu în ajutor și lăsându-se ajutată și liber voind aceasta, prin fiecare om, prin fiecare persoană, de la un capăt și de la începutul istoriei până la sfârșitul istoriei, Dumnezeu vrea să biruiască fiecare persoană, fiecare persoană liber, ajutată fiind de Dumnezeu, chemându-L pe Dumnezeu, viu lucrând Dumnezeu în inima lor și în ei înșiși, în ei, în toți cei care vor chema, să biruiască răul. Asta era, de acum încolo începe învierea fiecăruia. De acum încolo, Dumnezeu este numai pârgă pentru toți. Este începutul, pârga este prima roadă dintr-un copac. Este prima roadă mare dintr-un copac, dar nu este mult mai mult decât prima roadă. Este roadă din care ne înfruptăm toți ca să ne coacem toți, ca să biruim toți. Este roadă din care mâncăm, roada pomului vieții, din care mâncând și noi biruim. Dar trebuie să dorești să mănânci din acest copac. Așa cum omul a dorit să mănânce dintr-un copac în rai și a văzut Dumnezeu că asta e ispita lui, acum Dumnezeu nu i-a stat împotriva. Asta e pornirea lui, asta e firescul lui, de a mânca, de a lua, să vadă ce-i. Acum Dumnezeu se face El însuși cumva parcă pomul vieții și ne cheamă să mâncăm. Nu mai să întindem mâna spre El. Să luăm din El și din învățătura Lui și din bunătatea Lui, dar mai ales din Sfântului Trup și Sfântului Sânge. Și acestea, luându-le și avându-le astfel apărător și împrejmuitor și îmbrățișător pe Dumnezeu, să biruim și noi răul, fiecare în parte, să urcăm spre Împărăția Lui Dumnezeu, să culom cerurile cu asalt, asta vrea Dumnezeu. Și fiecare în parte să se învie, fericiți cei ce învie aici pe pământ, fericiți cei care ajung la prima înviere aici pe pământ, aceasta a sufletelor, a inimilor care își descoperă rostul și scopul și motivul pentru care trăiesc și bucuria și dragostea pe care trebuie să o aibă și cui trebuie să dorească. Fericiți sunt cei ce ajung la prima înviere. Aceștia nu vor mai gusta a doua moarte, zice Apocalipsa. Adică prima înviere este aceasta, a doua înviere este cea a suflet, a trupurilor înainte celei de-a doua veniri. Fericiți cei ce ajung la această primă înviere. Sunt mulți oameni care nu ajung la această primă înviere și groaznic, e dureros, e durerea lui Dumnezeu. Pentru că oamenii nu vor să aibă această primă întâlnire cu El, această primă dăruire. Prima este întâlnirea de dragoste între om și Dumnezeu. Este dăruirea aceea de plină, de la început, între om și Dumnezeu, pe care Dumnezeu vrea să o... Asta e învierea. Întâlnirea de dragoste între om și Dumnezeu. Și oamenii nu vor să, sau nu-și găsesc timp să vină la această întâlnire, sau să-și sădească în suflet puțină dragoste pentru Dumnezeu, sau să lasă să crească firesc în suflet. În suflet crește firesc dragostea față de Dumnezeu, dacă dai la o parte din fața ochilor cât de puțin mâzga lumii și mizeria cu care ți-ai spoit ochii și ți-ai murdărit chipul. Firesc crește dragostea față de Dumnezeu. Și Dumnezeu, vrând ca toți oamenii să cunoască și să acceadă la această înviere și să revină la sfârșit. Știți ce așteaptă Dumnezeu după această întâlnire din ziua Duminicii Învierii, acolo în sânul trăimii, acel sfat dumnezeiesc, urmează un al treilea, parcă numele Sfintei Trăimi. Sunt trei astfel de întâlniri. Este întâlnirea de sfat, de zidirea omului și omul acolo la început, când a zis Dumnezeu, întâlnirea și sfătuirea trăimii împreună cu omul ca fire umană adusă de Hristos în sânul ei și o a treia întâlnire la sfârșitul veacurilor, când în fața trăimii și în fața Dumnezeului celui veșnic se vor înfățișa personal fiecare în parte, deplina întâlnirea omului și a tuturor făpturilor zidite de Dumnezeu cu Dumnezeu. Această întâlnire este deplină, este desăvârșită. Aici este adevăratul protunjirea cercului. Aici se poate bucura Dumnezeu de plin dacă noi l-am ales pe El, dacă noi am căutat la El și poate să zică: vine, slugă vrednică și credincioasă, intră într-o bucurie a Domnului tău. Asta e bucuria lui Dumnezeu. Doamne, zicea Mântuitorul, și voiesc unde sunt eu să vină și aceștia, să fie și aceștia, zicea Tatălui. Pentru ca bucuria mea să fie deplină, auziți, aceea este bucuria deplină a lui Dumnezeu. Ca noi toți, împrăștiați de la o margine alta a istoriei, să-L alegem pe El, să-L dorim pe El, să-L căutăm pe El, să fim împreună cu El, să dorim viața și nu moartea, să dorim veșnicia și nu finitul și slabul și neputinciosul, și să văim cele bune, cele mari, cele puternice ale lui Dumnezeu. Și pentru aceasta Dumnezeu nu i-a uitat nici pe cei din adâncurile iadului. Și aceia sunt căutați să vină să le leagă pe Dumnezeu. Și aceia. Și a coborât imediat după răstignirea, a coborât la iad. Imediat după moartea sa pe cruce, a coborât la iad. Sufletul său, sufletul omenesc, dar și Dumnezeu în sine. El avea suflet omenesc, dar și Dumnezeu în sine. Au coborât la iad. Uniți, om, adevărat, Dumnezeu, dar acum fără de trup. Au coborât la iad și de aceea în clipa când a murit, coborându-se la iad și cercetând pe cei ce au murit, în clipa când a murit, s-au deschis mormintele. De aceea s-au cutremurat mormintele și s-au deschis. Pentru că Dumnezeu a ajuns la cei ce muriseră. Înțelegeți? Îi căuta și pe aceia. Nu sunt mai puțin privilegiați ca noi. Nu numai noi suntem privilegiați că ne caută Dumnezeu și avem șansa să-L alegem. Și aceia care au murit în păcatele lor, au murit în greșelile lor, au murit neputând, având deja căderea trecută de la generație la generație, nepăsarea, neștiința, uitarea, împrăștierea și purtată de la om la om și din generație în generație, prin învățătură, prin nepăsare, prin neștiință, prin uitare, aceștia care s-au pierdut, care n-au știut ce să facă, n-au știut cum să se mântuiască, n-au știut cum să iasă de acolo, n-au știut cum să iasă din să-și biruiască firea, n-au putut să-și o mai biruiască, la un moment dat n-au mai putut să-și o biruiască, atât de puternic era marcată în ei firea căzută. Iar aceștia au murit fără să se poată apropia de Dumnezeu, fără să aibă ajutorul Harului, fără să-L aibă pe Hristos în inimile lor prin botez, fără să aibă Sfânta Împărtășanie. Așa cum vor muri mulți trăind în alte credințe acum și neștiind de Hristos și necunoscându-L și neavând puterea, neavând știință să se boteze, neavând darul de a se împărtăși, neavând toate darurile pe care Dumnezeu le-a adus, mulți astfel au murit înainte de Hristos și vor mai muri după Hristos. Toți aceștia, mai ales cei din vechime, le așteptau în iad și acolo în iad Dumnezeu vine să le vestească, să le binevestească, să le vorbească, să se întâlnească cu ei, se ridice de acolo, să le dea șansă cei ce și-au dat șansă pe pământ prin căutarea a conștiinței. Știți că vă spuneam că Sfântul Ioan Gură de Aur spune că nici n-ar fi fost nevoie de Scriptură. Dacă omul și-ar fi adus aminte și-ar fi ascultat conștiința care vorbește clar și are tablele legii înscrise în ea, conștiința noastră are tablele legii înscrise în ea, dacă și-ar asculta mai conștiința și după cuvântul pe care ne-l spune făptura, natura, care vorbește despre un făcător, despre un ziditor, numai având aceste două, glasul conștiinței din noi și stelele din cer și armonia cerească, dar și armonia interioară și căutarea unei morale interioare, un glas al conștiinței, dar și armonia exterioară, numai avându-le pe aceste două, n-ar fi fost nevoie de nicio mărturie a lui Dumnezeu specială, zicea Sfântul Ioan Gură de Aur. Dacă omul și-ar fi ascultat glasul conștiinței și ar fi văzut armonia făpturii, l-ar fi recunoscut pe Dumnezeu, l-ar fi căutat pe Dumnezeu cel adevărat. Dar omul s-a pierdut și a căutat Dumnezeu străin. Și-a urmat frica și a căutat Dumnezei și zei ai fricii. Și-a urmat interesul și-a urmat și a căutat zei ai interesului și ai jertfelor care se dea lor să le rezolve interesele și fricile și neputințele și a uitat de Dumnezeu cel viu, care a stat dus la o tristare foarte mare. Omul s-a mințit pe sine, s-a mințit și se minte în continuare, nu merge până la capăt cu gândul. Dar mulți dintre cei care au fost înainte și mulți dintre cei care nu cunosc astăzi pe Hristos, îl caută cu adevărat, îl caută în conștiința lor, îl bănuiesc, îl simt, simt că Dumnezeu nu poate fi decât bun. Simt firesc să facă binele, le spune conștiința să facă binele și fac după conștiință. Mulți de la puși de la răsărit vor veni și vor sta la masă cu Avram și cu Isaac și cu Iacov. Iar noi care l-am cunoscut pe Hristos vom fi aruncați afară. Mulți dintre cei care suntem noi și ne numim creștini, iar mulți dintre cei care îl caută și nu au auzit de el, dar îl numesc în diferite moduri, cum le poate mintea lor înțelege, sau fac faptele credinței fără să știe de ce, fără să știe să aibă o lege, dar au legea firii, l-au găsit cumva. Pe aceștia Dumnezeu nu îi va lepăda. Pe aceștia Dumnezeu îi va judeca după legea firii, cum zice Sfântul Apostol Pavel. Dumnezeu îi judecă după legea firii. Și legea firii, ați văzut și la judecata de apoi, legea firii este foarte... Și judecata de apoi este după legea firii. Am fost gol și nu m-ai îmbrăcat. Ceea ce spune firesc legea firii din tine, când vezi un om gol, înfrigurat în mijlocul frigului sau înaintea unei nopți friguroase, nu inima ta, dacă ești om cât de puțin, nu te lasă să nu faci ceva. Trebuie să faci ceva. Dacă vezi un om însetat care acum își pierde firea de sete și nu mai poate, nu se poate să nu-i dăm în pahar cu apă. Asta cere Dumnezeu. Legea firii. Și creștinilor lege, tot legea firii. Coboară judecata la măsura legii firii. Și pe toți ne va judeca după aceeași măsură. Toți. Și în fața acestei judecăți, mulți care n-au auzit de Hristos și n-au știut, vor fi mai mari ca noi. Mai mari. Mult mai mari. Părintele Paisie spunea, am cunoscut un turc care făcea atâta bine. El făcea firesc. Nu-i spunea legea lui. Legea lui era mult mai aspră. Legea mahomedană e mult mai aspră. Ale fixației. Dar atâta bunătate avea acel om și zicea, nu pot să cred că Dumnezeu nu-l va judeca. Adică cred, știu că Dumnezeu îl va judeca după legea firii și va fi mai mare ca mulți, mulți. Așa este. Dumnezeu nu-i nedrept. Nu-i nedrept. Și pentru aceasta a coborât la iad și acolo s-au cutremurat toți cei care l-au așteptat. De aceea zice, și mormintele sfinților s-au cutremurat. Cei care nu l-au căutat în viacul acesta, nu au căutat după glasul conștiinței, înainte de a fi Hristos. Nu l-au bănuit, după cum ne-a spus inima. Adică n-au fost sinceri cu ei înșiși. Nu l-au urmat după cum ne arată făptura. Aceștia nici în iad nu s-au cutremurat. Nici acolo nu l-au recunoscut. Și acolo, ce înseamnă iadul? Iadul mai mult nu este un loc special făcut de Dumnezeu pentru om sau pentru diavol, ci este o stare sufletească mai mult, o stare în care noi înșine ne ozidim, o stare de nepăsare, o stare de uitare, o stare de nedragoste, o stare de împotrivire, o stare de nehotărâre. Asta este iadul. Acestea în fața veșniciei sunt iad. Ceea ce acum mi se pare firesc să ne prefacem, să ne mândrim, să mințim. În fața veșniciei sunt iad. Minciuna, mai devreme sau mai târziu, se vădește. Ea duce, poate să ducă o viață întreagă, dar în veșnicia nu poate să reziste. Ea se vădește. Ori a trăi într-o minciună și a rămâne mincinos și a fi în fața tuturor mincinos și în fața ta însuți, e un iad. Nu poți ridica capul. Nu te simți bine, nu te simți om. Te acuzi pe tine însuți. Ăsta e iadul. Orice alt păcat dus în veșnicie este un iad. Înțelegeți? Ceea ce pare acum plăcut și interzis, că de ce Dumnezeu ne interzice, de fapt, este iad în sine. El nu rezistă în fața veșniciei. Nu te suporți tu în fața veșniciei. Nu te suporți tu în fața a mii și mii și mii de ani cu tine însuți. Nu poți. Nu găsești în tine izvoarele vieții cu care să te hrănești. Liniștea, sinceritatea, puterea. Nu găsești în tine puterea de a ridica ochii și de a te uita în ochii lui Dumnezeu. De unde vine puterea, liniștea, viața. Și atunci te întorci în iad. Te întorci în iadul din care tu ți l-ai zidit. Tu ți l-ai zidit. Viermele, focul care l-ardea pe bogat în iad, nu era un foc aprins de Dumnezeu. Nu era un foc real, pentru că el nu era cu trupul în iad. Ieși la un îngropat, zice. La un îngropat, gata. Iar sufletul s-a dus în iad. Sufletul ardea de un foc care nu era real. Era un foc al mustrării conștiinței. De aia îl cheamă pe Lazar și zice, să vină Lazar să-mi atingă limba cu puțină apă. Nu-i trebuie apă sufletului. De ce Lazar? Că cu Lazar el nu era în păcat. El nu putea să ierte că l-a avut 30 de ani, 40 de ani în fața porților și nu i-a dat o pâine. N-a făcut ceva. Un om care era imobilizat în suferință. Asta nu se putea ierta el pe sine, înțelegeți? Asta era iadul. Nu putea să se mai împace. Nu putea să fie liniștit uitându-se în ochii lui Dumnezeu zicând am făcut ce puteam să fac, altceva nu putea. Nu putea. Ori Dumnezeu a coborât în ea și toți cei care au încercat ceva și au ascultat glasul conștiinței, l-au recunoscut și l-au urmat ca un șuvoi de foc. sau cutremurat de bucurie, l-au așteptat pe mirele lor de atâta timp, așteptau nădejde aceasta, bănuiau măcar că va fi ceva, că poate fi ceva, că este mai mult decât atât. Și în adâncul căderilor și în adâncul deznădejdilor a venit Hristos. Și de aceea trupurile sfinților care așteptau de atâta timp în adâncul iadului mântuirea, s-au cutremurat de bucurie, s-au cutremurat. Totdeauna între trup și suflet rămâne o anumită legătură. Cei doi frați nu se uită complet, ei sunt ca doi frați, nu se uită complet. Și când sufletele s-au bucurat în iad și s-au cutremurat, și trupurile s-au cutremurat, și mormintele întregi, și s-au spart lespedele de pe morminte, și s-au deschis mormintele, pur și simplu. Și așa au stat deschise și descoperite și sparte acele pietre până în ziua învierii lui Hristos. Din ziua răstignirii până în ziua învierii. Și după aceea zice, și mulți sfinți au fost văzuți după învierea sa. După învierea sa. Nu atunci în Vinerea Mare. După învierea sa prin Ierusalim și în toată Țara Sfântă. Au fost văzuți mulți sfinți din vechime care trăiseră. Aceștia au venit cu Hristos împreună. Cum puteau să mai rămână ei? Ei au ieșit din iadul pentru că nu mai puteau să-și biruiască firea fără Hristos. Dar căutaseră pe Dumnezeu, îl căutaseră în inima lor, îl căutaseră în natură, făcuseră cât putuseră să facă, dar firea lor nu și-o puteau birui singuri. Răul din ei nu și-l puteau birui de plin singuri. Dar cu venirea lui Hristos, răul acesta a fost birui complet și în ei. Și au găsit cale de ieșire, au găsit respirație de viață și au ieșit de acolo. Cum puteau să mai rămână aceia în adâncul iadului? Și au ieșit ca un șuvoi de foc din adâncul iadului, împreună cu Hristos. Unde să mai plece decât lângă Hristos să rămână? Unde să, ce să mai facă altceva după ce l-au găsit pe mirele lor? Nu se poate spune în cuvinte bucuria celor suflete. De aceea, din momentul răstignirii, din momentul coborului lui Hristos la iad, noi începem să, din momentul morții sale, biserica începe să cânte binecuvântările învierii. Și de aceea ați auzit în Vinerea Mare binecuvântările învierii după prohod, cântate. Pentru că acei oameni deja înviau. Deci învierea a început cu cei din vechime, n-au fost nedreptățiți aceia. N-au fost nedreptățiți. Pe când încă oamenii, încă nu înviaseră sufletește, că se cam pierduseră toți în deznădejde. Înviaseră puțin lângă Hristos, dar se pierduseră aproape în deznădejde când l-au văzut pătimind și murind și s-au pierdut în tristețe. Dar a început învierea din adâncuri, de la cei care trăiseră cu mult înainte și așteptaseră și nici pe aceea nu i-a lăsat Hristos și a ieșit și pe aceea dând mărturie și acestora care credeau ca la o, ca la o măsură de a luat care dospește toată frământătura la cei 12 apostoli, la cei 70, la cei 120 care au fost când i s-a arătat Hristos, după cum zice Sfântul Apostol Petru, s-a arătat la 120 de frați, ca la o măsură de drojdie care dospește toată frământătura, s-au luminat și au înviat. Din acea clipă, acești oameni n-au mai avut îndoieli. N-au mai avut nicio îndoială. Și mai ales după ce a coborât Duhul Sfânt, cel care aduce pe Dumnezeu în inima omului și îl mărturisește neîncetat, după aceea, acești oameni n-au mai avut nicio frică și au mărturisit până la marginea pământului. Și au înviat mii de suflete de la un capăt al altul al lumii. Și aceste suflete care au participat la prima înviere nu vor mai muri. Nu vor participa la a doua moarte, decât la moartea lor proprie, a trupurilor, pe care o primesc cu bucurie, ca pe o nuntă, că se întâlnesc cu Dumnezeu cel viu. Așa s-au dus mucenicii la moarte, ca la o nuntă de bucurie și de aceea îi prăznuim în ziua morții lor. Pentru că e o nuntă, e o bucurie fără seamănă. Ei s-au întâlnit în ziua aia cu Dumnezeu. Mirele lor. În clipa în care au săutat pe mirele lor, au trecut dincolo. Ca într-o altă lume. Trupurile lor au rămas aici pe pământ. Dar sufletele s-au întâlnit cu Dumnezeu. Dar și trupurile lor s-au întâlnit cu Dumnezeu. Și măsura întâlnirii trupului cu Dumnezeu este minunile care se fac nesfârșite. De ce se atinge Dumnezeu devine făcător de minuni. De toiagul lui Moise s-a atins Dumnezeu și era făcător de minuni. Nu mai atingea cu el și ieșeau apele, atingea cu el și se făcea șarpe, atingea cu el și se despărțeau mările. Orice făcea Moise cu acel toiag. Și când se atinge Dumnezeu cu sărutul vieții de mucenici, de cuvioși, de cei care în clipa morții lor, mai cu seamă atunci, este această atingere de plină. Este mâna care se întinde ca și spre Adam și către Eva în clipa morții în care te ridică Dumnezeu. Sunt fașele în care te înfășoară și te prinde în brațele sale, cum o vedem pe Maica Domnului ținută în brațele Mântuitorul la adormire. În clipa aceea și trupul se cutremură din temeliile lui. Tremurul morții la mucenici nu este un tremur al morții de frică și de groază. Tremurul morții e un tremur ca al mormintelor care s-au cutremurat în vinerea cea mare de întâlnire cu Dumnezeu din adâncuri. și multe aș mai avea de spus, dar am vorbit prea mult. Dumnezeu să ne ajute să ne dorească.